8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u treću emisiju ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Kao i obično, odmah na početku podsjetit ću vas da glasove za vaše omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-1144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Prvi muzički predlog za danas bila je arija La Sciopianga iz drugog čina opere Rinaldo Georga Friedricha Händla. Ova numera inače spada u najizvođenije i najdirljivije komade vokalne literature. Rinaldo je napisan 1711. a interesantno je to da je ovo prva opera na italijanskom jeziku koja je nastala u Londonu. Naime, libreto je zasnovan na tekstu Torquata Tassa i u originalu je pisan na engleskom. Međutim, tadašnja londonska publika je očekivala italijansku operu, pa je tako Rinaldo preveden na italijanski jezik. Ariju smo slušali u izvođenju soprana Karine Goven uz pratnju ansambla Tempo Rubato i dirigenta Aleksandra Vajmana.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
I u današnjoj emisiji najavljujemo gala koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića povodom 60 godina Radio Beograda 2, koji će biti održan 21. aprila u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Gost koncerta biće srpski bariton solista Metropolitena Željko Lučić, a mi za ovaj događaj svakoga dana u emisiji Klasiku molim delimo dva puta po dve karte. Možete ih osvojiti pozivom na naš broj telefona u studiju koji, podsjećam, glasi 3229653. Temat ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim je, kao što znate, posvećen proleću, a ovoga jutra odabrali smo prolećnu pesmu Jana Sibeliusa. U pitanju je simfonijsko ostvarenje koje je u godinama nastanka doživjelo nekoliko izmena. Sibelius ga je najpre 1894. zamislio kao improvizaciju za orkestar u D-duru. Godinu dana kasnije, finski romantičar je partituru prebacio u F-dur i dao je pod naslov Prolećna tuga, da bi je 1902. u konačnoj verziji ponovo izmenio i dao joj naziv pod kojim je poznata i danas. Za razliku od mnogih Sibeliusovih dela melanholičnog senzibiliteta, prolećna pesma u skladu sa naslovom odiše vedrinom i optimizmom. Slušamo interpretaciju Simfonijskog orkestra iz Lahtija kojim diriguje Osmo Vanska.
Thank you.
Sibeliusovu prolećnu pesmu odsvirao je simfonijski orkestar iz Lahtija pod upravom Osma Vanske.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
A naredni predlog, poštovani slušalci, vodi nas u svet vokalne muzike Lučana Berija. Zanimljivo je da je ovaj italijanski autor, koji je inače najpoznatiji po svojim avangardnim ostvarenjima, inspiraciju između ostalog crpeo iz folklora. Berija je ovako opisao svoj odnos prema narodnom muzičkom nasljeđu. Moja vezanost za folklor je često emotivne prirode. Kada radim sa folklornim muzičkim materijalima, uvek sam obuzet uzbuđenjem otkrića. Narodnoj muzici se vraćam iznova i iznova, jer pokušavam da uspostavim vezu između nje i savremenog trenutka. Ovim senzibilitetima oslikan je Berijov vokalno-instrumentalni ciklus narodne pesme za mezzo sopran i kamerni ansambl iz 1964. godine. Kao predlog broj 3 odabrali smo prve tri numere iz ovog ciklusa, Black is the Color, I Wonder as I Wonder, one su inspirisane američkim folklorom, dok je Lost in Yellow posvećena jermenskom nasljeđu. Slušamo izvođenje mezzo-soprana Stele Dufeksis i ansambla Opus 21 Music Plus pod upravom Konstancije Gorci.
All right.
Slušali smo numere Black is the Color, I Wonder as I Wonder i Los in Yellow iz ciklusa narodne pesme Lučana Berija u interpretaciji mezzosoprana Stele Dufeksis i ansambla Opus 21 Music Plus kojima je dirigovala Konstancija Gorci.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kao predlog broj 4, poštovani slušalci, za vas smo odabrali dva intermeca za klavir iz opusa 117 Johannesa Brahmsa. U pitanju su intermeca broj 2 u H molu i broj 3 u Cis molu, koje je nemački romantičar pisao tokom poznih godina života u periodu između 1892. i 1893. Zato i ne iznenađuje to što ovim ostvarenjima dominira melanholičan senzibilitet, kao i to što su ona u odnosu na veći deo Brahmsovih klavirskih kompozicija, inače vrlo ekspresivnih i tehnički zahtevnih, povučena i suptilno u izrazu te skromnih tehničkih zahteva. Bez obzira na to što se ne radi o virtuoznim klavirskim delima, intermeca od nastanka zauzimaju značajno mesto na repertoarima istaknutih pijanista. Tokom 20. veka su im se obraćali brojni umetnici, među kojima je i kanadski pijanista Glenn Gould, koji je 1961. godine objavio album 10 intermeca pod okriljem izdavačke kuće Columbia Masterworks i čije ćemo tumačenje u narednim minutima slušati. Inače je poznato da je Gould bio muzičar kontroverznih umetničkih stavova, čije su izvođaštvo obeležili neuobičajene interpretacije širokog, ali i stilski raznovrsnog repertoara, zbog čega je u istoriji pijanizma ostao zapamćen kao ekscentrična ličnost. Ovo je tumačenju Brahmsovih intermeca manifestovao smelim odabirom tempa i sviračkog izraza. Thank you. Brahmsova intermeta za klavir opus 117 broj 2 i 3 odsvirao je pijanista Glenn Gould.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
A narednim predlogom selimo se u svet ruske muzike 19. veka. Tada Nikolaj Rimski-Korsakov, inspirisan istočnjačkim melosom i pričama iz 1001 noći, piše čuvenu simfonijsku svitu Šeherezada. Nastala je 1888. godine, a ideja za komponovanje ovog dela autoru se javila godinu dana ranije, dok je ispisivao posljednje stranice nedovršene opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Rimski-Korsakov je Šeherezadu zamislio kao orkestarsko ostvarenje maštovitih boja sa temom koja objedinjuje muzički materijal svih stavova, kako bi se, prema rečima kompozitora, ostvario utisak fantazije priče iz Orijenta. Šeherezada ima ukupno 4 stava, a mi slušamo drugi koji nosi naziv Priča o princu Kalenderu. Izvođači su Sovjetski simfonijski orkestar i dirigent Evgenij Svetlanov.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav simfonijske svite Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova u tumačenju Sovjetskog simfonijskog orkestra koji je predvodio Jevgenij Svetlanov. Imamo vremena za još jedan predlog, poštovani slušalci, te ćemo se od vas u današnjoj emisiji oprostiti jednim kratkim renesansnim komadom. Fantaziju Farewell za lautu engleskog stvaraoca Johna Dowlanda slušamo u izvođenju Paula Odetta. Dowlandovu fantaziju Farewell odsvirao je lautista Paul Odette. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji šesti predlog u današnjem izdanju Klasiku molim, kojim vas pozdravljamo do sutra kada vas u istom terminu očekujemo sa novim muzičkim predlozima. Sa vama su ovoga jutra bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite, ostala se Radio Beograda 2.